Euskal Herriko dantza txapelketak ez du zenbakirik behar berezia izateko, baina zalantzarik ez da 40. txapelketak desberdin esnatu zuela segura joan den larun batean. Egun osoko jaiak arindu nahi izan zuen, bikote parte hartzaileen urduritasuna, baina holtzak jarri zuen norbere lekuan, eta epaimaiak berez, ba, norbere puntuazioa eman zion. Gaurko irratien tartera dakargu gai hori, Ataria Irratiko lagunekin hitz egin behar dugulako txapelketa horretan parte hartu zuten, Tolosaldeko dantzariez, baina baita beste zenbait gairi buruz ere. Iñigo Terradillo, arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Esandakoa berezia izango zen joan den larun bat aseguran, 40. egin zutelako Euskal Herriko dantza txapelketa eta berezia zuentzat ere, hirurako Xabier Artolak eta haren bikotekide Idoia Besadak eskuratu zutelako txapel preziatua.
Bala da, berezia guretzat eskualdera etorri direlako sari nagusiak, bueno, berezia da, dantza txapelketa segurarentzat, txapelketa hau eta segura biak uztartuta egon dira, sortu zenetik, eta 40. urtemuga era berezian ospatu nahi izan dute seguran, eh? Egun osoan, ba, bertaratu zirenek ikusi ahal izan zuten moduan, egun osoan izan zen bertan dantza, dantzaren bueltan festa, eta giro politia arratsaldean izan zen, ba, 40. dantza solto txapelketa, eta aipatu dudan bezala, ba, sari nagusiak eskualdera, Tolosaldera etorri zaizkigu aurten, hain justu, Xabier Artola irurarrak eta bere bikote Idoia Besada pasaitarrak osatutako, ba, bikoteak aipatzen dugun bezala, hauek izan ziren txapeldun, 123 puntu eskuratuta. Eta bigarren postuan ere, ba, tira, beraien atzetik Ane Urruzola Bilabonatarra eta Iker Sanz Lezoarra geratu ziren 119 puntura. Podiuma osatuko dut, hirugarren amets Amubieta eta Larraitz Larrainaga azpeitiarrak saikatu ziren 118 punturekin. 10 bikote hartu zuten parte eta tira, aipaturiko hoiek, beraz, irabazleak.
Hori, beraz, lehen postuan geratu zirenak, eta esan dako, txapel preziatuaz gain, ba, podiumean bestelako presentziare lortu zutela Tolosaldeko dantzariek, beraz, zorionak hemendik ere. Politikar lora joko dugu, gaurkoa Euskal Herriko historia politikoan urtemuga garrantzitsua dela esaten ari gara, 5 urte bete direlako, haieten nazioarteko bake konferentzia egin zenetik, eta hala ere beste hainbat urtemuga izan dira. Egunotan, Tolosako kasuan, Galek Josean Lasa eta Josi Zabala baitu zituzteneko 93. urtemuga ekarri dute gogora asteburuan.
Hala da, urtero izaten dute gogoan, beraien omenezko monolitoaren aurrean, Tolosako Bentaundi auzoan dago monolito hau, atzo 93 urte bete ziren, aipatzen zenuen bezala, Galek baitu, torturatu eta hil zituenetik, ba, Josean Lasa eta Josi Zabala Tolosarrak, eta atzokoan ere monolito honen aurrean ekitaldia egin zuten, ba, txalaparta eta adarrotxe artean hasi zen omenaldi hau, jende ugari bildu zen bertara, aurreskua dantzatu ondoren eta lore eskaintza egin zieten gero, ba, bere senide gaipatu bezala, ba, bueno, urtero egiten duten omenaldia da, urtero izaten dituzte gogoan, ba, leku honetan, monolito honetan, atzo, 93 urte, Galek baitu, torturatu eta hil zituenetik.
Omenaldi hori beraz, urte mugaren arira Tolosan egin dutena, Zizurkil aldera begirare jarri behar gaituzu, bertako Pedro Mario Taino ikastetxeko onbu guraso elkarteak Ipuinen unibertsoa dinamika jarri duelako martxan, hilero ipuinak, musika, marrazkia eta bertsoak ardatze hartuta emanaldiak egiteko asmoa dute Plazida Otaino liburutegian.
Bala da, eta ekimen politia iruditu zaigu, batira. Ipuinak, ba, pixka bat sustatze aldera, ez, garaibatean bat zegoen ohitura oso handia, gurasoek edo aitonamonek eta ilobei edo semealabei eta ipuinak kontatzekoa, eta pixka bat hause sustatu nahi izan dute, hilero, ipuinak kontatuko dituzte era berezian, ipuinak, musika, marrazkia eta bertsoak uztartuko dituzte kasu honetan, eta liburutegian izango diren emanaldi hauek gurasoek ere parte hartuko dute. Lehendabiziko saioa larunbat honetan bertan izan zen, ipuinen sormena landu zuten, eta tira, artzain gezurtiaren ipuina kontatu zuen bertan Idoia Barandiaranek, Euskarririk gabe izan zen, soilik txotxongilo baten laguntzaz. Eta ondoren, bertara gerturatu ziren gaztetxoak eta hortxe taldetan banatu, eta ipuinak asmatu zituzten beraiek, gaztetxoek ipuinak asmatu zituzten, eta ondoren beraiek izan ziren protagonista, ipuin horiek kontatu. Zaipatzen dudan bezala, ba, ilustrazioa, musika, bertsoak, horiek landuko dituzte, hemendik aurrerako saioetan, guraso eta herriko bertako eragileekin kontatuta, eta beti ere, umeen artean irakurzaletasuna eta ipuinen tradizio hau nolabait sustatzeko helburuz, hilabetean behin egingo den ekimena izango da, eta ipuinen unibertsoa familian ala izena du, eta tira, berezia iruditu zaigun kontu bat izan da.
Eta berezia iruditu zaizuelako, ataria.info webgunera ere ekarri duzu, eta bertan jaso ere bai dinamika honen nondik norakoak. Ba, hiru kontu horiek aipatuta, beste gairik ekarri behar alduzu, Tolosaldetik irratien tarte honetara.
Baditugu kirol kontuak ere, esaterako, atzo bertan, lehendabiziko Eltxo Trail lasterketa, mendi lasterketa bat, hauxe izan genuen hemen, eskualdean, Orendain, Baliarrain, Gaintza artean hor, mendian barrena buruturiko lasterketa burutu zuten, bazen luze baten aukera, baita laburragoa zen beste baten aukera ere, aipatu dudan bezala, lehendabiziko zedo antolatu dute hau, orendaindar batzuen artean edo, 201 parte hartzaile espero zituzen lehendabiziko edizionetan, gainditu dute kopuru hori, beraz gustora dira, eta pixka bat erakusten du, mendi lasterketak, mendia, eta lasterketak nolabait, batzen dituzten proba hauek, badaudela bolada den edo, ez dakit nekan ez iruditzen zaizu, baino maiz ikusten dira, areagotu dira, horrelakoak.
Bai, boladan daudela zalantzarik ez da, eta parte hartzea gora egin duela ere bai, han hemenka berriak antolatzen ere ari direlako, eta geroz eta arrakasta gehiago izaten dutelako.
Hori da, hori da. Eta gure eskualdean mintzat, mendizaletasun eta korrika egiteko zaletasun hori ikusten dugu, Hau bezala beste hainbat eta hainbat proba ditugulako.
Hori da, eta horien berri ere jasota zuen bueltako hedabide horietan. Ba, huetxeke aipatuta agurtuko zaitugu orduan, Inigo Terradillo, Sataria Irratiko esataria, eskerrik asko, Zaurabideko irratien tarte honetara batu eta zeuen eskualdeko berri ekarri diguzulako, segi ondo eta pare bat aste barru izango dugu elkarren berri.
Eskerrik asko eta segi ondo, zuek ere,
Ona
aio.
izan. Eta tartetxo batez irratien tartetik atera gabe Xorroxin irratiko lagunen ekarpen bati egingo diogu lekua, hain justu dakizuenez Nafarroa oinezen festa izan zutelako atzokoan eta horren inguruko berriak ekartzeko Bianako ikastolako zuzendariarekin, Maite Oterorekin hitz egin dutelako Xorroxineko lagunek eta festaren balorazioa ere Xorroxinen egin duelako zuzendariak berak.
Biana eta Lodosako ikastolek antolatutako Nafarro Oinez iragan zen atzo eta harrera ezin hobea izan zuen milaka lagun hurbildu ziren atzo Bianara. Maite Otero, Bianako Erentzun ikastolako zuzendariarekin hitzordua dugu eta ea zer kontatzen digun. Non aurkitu zaitugu? Nolakoa izaten ari da biharamuna? Ez dakit garbiketarako eta hainbat azpiegitura eta tresna biltzeko goiza ertzak bertzezta?
Bai, bai, bai. Ala da, ala da. Atzoko egunaren ondorioz, gaur tokatzen dena da, txukunketa, garbiketa, antolaketa, eta hori dena, ni momentu honetan ni ikastolan aurkitzen naiz, baina, bueno, hori, jende ugari daukagu oraindikan herrian zehar, pues, bilketa lanetan.
Lanaren, urduritasunaren nekea eta dena borobil ate izanaren poztasuna, ez dakit emozio saltsa gaurkoan ote duzunzuk?
Bai, atzo goizean, sentsazio zian hori urduritasuna, eta emozioa, eta postasuna, eta bueno, ba iritsi zalako eguna, ez? Gero arratsalde partean izugarrizko nekea. eta gaur berriz, bueno, ba jaikina iz hori, ba posposik, ez? Posposik, bueno, atzo dana ondo atera zalako, eta bueno, ba kristoma beza jaso genuelako jendearen aldetikan, jende izugarria hurbildu zan gure herrira, eta bagoaz aurrera, ez?
Aurtengo oinezen sokari tiraka, milaka lagun izan zen, eta izan da, azken urte eta erdian, ez? Historikoa izan da edizioa baitare, bi kastola txikik erantzun eta ibai aldek elkarrekin antolatu baitute oineza, atzo zen eguna, Biana, jendez lepo zegoen, harrera izugarria, ez da?
Bai, komentatzen duzuen bezala, bai, bikastola txikien artean antolatu dugu, urte terdi pasa dugu hori antolaketa lanetan, ze, bueno, etzan bakarrik eguna, aurretik ganere hainbat proiektu eraman ditugu aurrera, proiektu gainera, ba, potenteak, garrantzitsuak ere bai, ez, bosa, artea oinez, oinez basoa, bueno, holako proiektu garrantzitsuak, eta, bueno, pues, atzo azkenian, bai, egune izan zen, egune handia, eta, bai, jende asko hurbildu zen gurera, eta, bueno, pospozik bokatu genuen eguna.
Trafikoari dagokionez, sarrateraldian arazo nabarmenik ez, lau gune, ia lau kilometroko zirkuitua, goizetik mugimendua handia, ez dakit zerbait ere azpimarratuko zenuke, zer modu joan zen egun alde hortatik?
Ba, oso ondo, bai, trafiko aldetikan eta etzen inolako arazorik egon, egia esan ere prestatuta genituen parkin izugarriak, ba, jendetza guztia, ba, hartzeko problemari gabe, eta, bueno, dana ondo joan zan, bai, igerri genuela, holan, momenturik fuerteena izan zela eguerdiko hamabik aldera, ordu horretan hurbildu zan jende gehiena.
Hasiera eta eguerdiko ekitaldiak, ez? Ikastola, politika, hezkuntza, hizkuntza, kultura, mailako aurpegi ezagun handana, zuen parte hartzearekin diskurtsoetan.
Bai, zean Nafar Gobernuko, bueno, ba presidente auki genuen gure artean, Utxue Barkos, hezkuntza kontseilaria ere bai, Jose Luis Mendoza, Nafarroko Parlamentuko lehendakaria, Ainhoa Aznarez, Eusko Jaurlaritzako hainbat ordezkari, baita gure herrietako hainbat alkate, bai, jende asko hurbildu zan goizeko ekitaldietara.
Omenaldi tarteak ere, tartean, unkitzeko moduko tarteak ere izanen ziren, ez?
Bai, hori oso polita izan zen, bai. Bueno, aurten berezikin nahi genuen omen du gazteria edo etorkizuna, ez? Bueno, askotan olako omenaldietan, bueno, egiten da, bueno, pues, sortzaileak edo intzindariak edo, bueno, horrelako jendia, eta, bueno, ongi merezita daukate horiek ere omenaldiak edo omendu izatea, ez da? Baina, aurten, ba, aurrera begiratu nahi genuen, etorkizunari begira, eta horregatikan, erentzuni gure ikastolan aldetikan omendu ditugu, ba, lehenengo promozioa bukatu zuen, zera, seigarren maila hemen gure ikastolan, ba, gaur egun 32 urte inguru dazkatenak, eta, bueno, ba, gonbidatu nahi genituen horrekin ere bai, ba, txikitatik hartu zuten Euskararen soka, eta gaur arte, ba, tenka eta ibili diana, pues, aurrera antzian ere bai, ba, batira ezatela soka horretatik, ez? Ikastola eta Euskararen sokatik. Eta, ibai alde ikastolak, Lodosabi ikastolak, gomendu nahi zuen, bueno, pues, pasaden ekainan, zeigarren maila bukatu zuen azkeneko promozio berezia ere bai, bueno, bos, oinez urte batean bukatu dutelako, ez, eta bueno, beraiek ere etorkizuna adierazten dutelako.
Kortxika eta Euskal Herria lotu zere txikiak handi manifestuan, Maite?
Bai, hori, bueno, oso polita izaten dare bai, bada proiektu handi bat, aurrera ematen dana Nafarroinezak barruan, eta bai, korsikarrak egon ziren gurekin, eta bueno, ba, oso egitali politi izan zen.
Hizkuntza gutituen honditasuna aldarrikatu zoi, eta lekukoa, herriberaldetik mendialdera, etorri da, mendialdean dugu, Lesakako Tantiru Mairu ikastolan.
Bai, oso polita izaten da momentu hori ere, eta atzo ere nola ez, ba, horrela izan zen, bai, oso momentu beroa eta goxua Lesakaldetikan, ba, jende asko etorri zen, momentu hori bizitzeko, eta, bueno, beraien ordezkariak nola bai, ba, laguntzeko, eta, bai, oso momentu polita izan zen, lehendakaria eta zuzendaria igoziren holtzara, lekuko hartzera, eta bueno, momentu horretan hori esaten nahi naizena, ez? Ba, jendia txaloka eta bueno, solako, bai, oso polita izan zen, bai, bai, bai.
Egunean zehar hainbat jarduera, tartean azken urteetan martxan jarritako erronka, eh? Eta eskualdera etorri da saria, berriz ere Baztan ikastolak irabazi du aurtengo edizioa.
Bai, ikusten da hor Baztan aldetikan, ba, ikasleak osasuntxu ditugula eta kiroltzaleak eta ze berriz ere lekukoa area joan da, ez? Mm. Bai, bueno, erronkan ikuste dut oso proiektu polita dalare bai, duela hiru urte hasi ginean horrekin, aurten izan da hirugarren aldia, antolatzen genula, bueno, zorionak eta jaso ditugu, ba, zeinen ongi antolatua egondalako, frogak oso politak izan zian, eta bai, ba, esaten dezun bezala, berriz ere lekukoa Baztan aldera.
Euskararen besta ederra, izan zen, aurrikusitako helburuak bete dira Maite?
Bai, nik uste dut, bai, ez, bai, bai, helburu bat, nola ez izaten da, pues, euskara gure zonaldean batez ere, pues, kaleratzea, plazaratzea, normalizazio horren bila ibiltzen gara beti, eta, bueno, gero beste alde batetikan ere bai, alderri ekonomikoa, bueno, pues, orain dikan ez dakigu kontuak eta nola pera diren, ez da, urrengo egunetan, bueno, jakingo dugu, baina espero dugu, bueno, pues, jasotako diru horrekin edo, pues, multzada bat izatea gure bi ikastoletarako, eta, bueno, pues, hori, ba, dauzkagun maileguak, bueno, intzianako indala urteak ja eraikuntzak egiteko eta, pues, ea lortzen dugu mailegu horiek arintzea eta bueno, egunerokotasunean ba lasaixago jo ibiltzeko.
Mm. Bueno, orain lasaixago, urrengo asteak azken hilabetetako guztia idazteko tartekin eta lasai tranquil egunari buruz solasteko betarekin, ezta?
Bai, 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 datozen egunetan hori egingo dugu memoriak bildu, dana ondo jaso. Bueno, pues urren gurtian lezakako itokatze zaie eta beraie ba oinarri bezala egi dezaten, bueno, pues gure aurtengo esperientzia, nolako izan den, eindako lan guztiak eta bai, eta esaten dezuna ba solasteko, ikusteko ere bai, bueno, pues zerbait hobetu bali malike, pues hobetzeko ere bai, nola ez.
Maite, Erantzun ikastolako zuzendaria zara, zure esperientzia nolakoa izan da?
Bueno, ba, oso urte berezia, urte polita, niretzako izan da hirugarren aldia bizitzen nuela oinez bat, 92koan etorri nintzen, Bianara, geroztikan hemen nabil, 2007ko ere bizi izan nuen, eta hau izan da hirugarrena, ez, eta hirurak oso ezberdinak. Hiruretan, bueno, pues oso urte bereziak, bueno, lan handia egin dugu, baina, bueno, ezin dira astu momentu horiek. Nik uste dut hori, sekulan ez dudala astuko oinez urte bat. Mm. Oso polita da, bueno, pues, elkarlana gainera aurten tokatu zaigun ez beste ikastola batekin lan egitera bai, bueno, pues, hasiera batean familiak etzien ezagutzen, ikasleak ez da ere, irakasleok zerbait, baina ez pentsain beste ere, eta bueno, ba hori oso polita izan da alde horretatik, harremanak egin ditugu, eta gure leloak adierazten zuena, ez, ba, hartu tenkatira, nik uste dut urte osoan zehar bizi izan dugula, eta jarraituko dugula ere bai, ze hori nahi genuen ere bai, ez, ba, jarraitu tiratzen.
Zerbait errangabe gelditu zaigu edo zerbait gaineratu nahiko zenuke elkarrizketan?
Bueno, nik eskerrak eman nahi dizkie, eta atzoko egunean bueno, lagundu zegoen jende guztiari, bueno, eta ez bakarrik atzoko egunean. Mm. Egia esateko, azkeneko bi astetan hurbildu zego jendea laguntzeko, eta bueno, hori ezin da ordaindu, ez? Ordan eskerrak ematea hori jende guztiari, bihotz-bihotzez, Erantzun eta Ibaialdaren partez.
Ba, horrekin utziko zaitugu, mila esker gurean izategatik Maite.
Eta
besarka da handi bat, ongi izan.
Oh, sondo, agur.